Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls. Raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā ieguldīt, bet paši arī to darām. Mani sauc Raivis Vilns, kopā ar mani ir Konstantīns Kusikovs. Un šodien mums pievienojas Luminor Bankas finanšu tirgus departamenta vadītājs Gints Belevičs.
Labdien!
Pirms mēs sāksim ar Gintu runāties par Baltijas tirgiem, par obligāciju emisijām, par to, kas tad notiek un kad tad beidzot mans Baltijas portfelis pelnīs. Konstantīns pastāstīs, kā mums iet.
Nu, vai kā man neiet, pareizsakt, jā. Mans portfelis samazinājas jau uz 7%, tik sen bija jau 8%, taču labi iet Sebroba investoram. Īpaši tagad, manuprāt, jau 7,34, lielākais bija gandrīz 18%, priekšā tevi potvaru tas ļoti labi. Un man vēl vairāk priecas tas, ka faktiski aprīli ir gads, kad šīs portfelis ir mana pārvaldījuma, tā varam pateikt, vai pareizāk Sebbankas pārvaldījuma. Un faktiski par gadu dabūt 17%, tas ir ļoti labi, pie tā man nekas nav jāda, tikai jāpaskatī naudu. Bet raiviem veicas klēl labāk, jo kripta joprojām rulli. Kādu komentāru no tavas puses?
Drusciņas sliktāk ir...
Sākas skritu.
Jā, nē, nu, bija brīdis 28, 29, tuvojās 30, tagad esam pie 25, bet, nu, protams, kriptovalūtu pasaulē tas ir ļoti normāli un tuvojas tas 19. 20. aprīlis, kad būs tas Bitcoin halvings. Kurš visticamāk vismaz uz īsu brīdi uzraus augšā, un es domāju, ka tad, ja es tajā brīdī piefiksēšu, man droši vien būs pāri 30%, bet...
Un tad tu pārdosi visu?
Nē, nepārdosim, mēs turēsim 10 gadus, redzēsim, kā būs, bet nav teikts, ka tas pieturēsies, jo es gribu skatītājiem vienkārši atgādināt, ka pagājušā reizē, tātad, kad šie amerikāņu miluši palaida savus ETF-us, arī bija tas pirmais lielais uzrāviens, pēc tam bija diezgan strauši kritiens, jo vienkārši investori fiksēja peļņu.
Kā ar pārējiem tēviem aktīviem? Kā ar Baltijas akcijiem?
Nu, kā jau es minēju, Baltijas akcijiem nav nekas spīdošs, tur man ir principā tikai Tallinka grupa, kur es nopirku pie ļoti lētas cenas, viņa man ir šobrīd pozitīva, bet viss pārējais, ka liela daļa, kas ir Latvijas biržas uzņēmumi, ir nu, nīkuļojoši.
Un... Varbūt arī pajautās mūsu viest, kā tad Raivim veiksies ar viņu Baltijas? Vai ir, tur tā ir tuneli ir gaisma un cerams, ka tas nav vilciens?
Baltijas akcijām?
Jā.
Teiksim tā, es pats, ņemot vairāk, ka strādāju bankā un ikdienas darbā bieži vien saskaros ar nepublisku informāciju, kuru var uzskatīt par insider informāciju bieži vien, tad es pats, teiksim, tā cenšos, nu, turos nu, pa gabalu no Baltijas vērtspapīriem un lai izvairītos jau kādiem potenciāliem interešu konfliktiem. Bet tik pa laikam, protams, sanāk pasakot līdzi, un tas, ko es redzu, ir ka Baltijas akciju tirgus noteikti redzējis labākus laikus, maigi izsakoties, un teiksim, šobrīd tādu gaismu tuneļu galā neredz, ņemot vērā, ka emitentu vēlmi iesaistīties tirgu ir salīdzinoši zema. Mēs esam redzējuši, protams, iniciatīvas no, itsevišķi no Latvijas valdības puses un vēlme valsts uzņēmumus vismaz daļēji kotēt biržā. Kamēr tas nesāksies, un tas process ir diezgan gauss, manuprāt, kamēr tas nesāksies, domāju, ka tādu lielu uzrāvienu mēs arī neredzēsim, sevišķi Latvijas tirgu.
Vienlaicīgi, kad mēs startējam ar tevi, bija jau dati, un tie dati par vairākiem gadiem liecinām, ka Baltijas tirgus vienu reizi drustiņu labāk nekā dažreiz
tā jūs gadus bija, kad es pievienojos Nākotnes kapitālam, tad jā, tad dati rādīja smuki, ka mēs pat apsteidzām, jā.
Kas ir noticis, ok, no vienas puses ir kārš, bet vai jūs, kā ekonomisti redzat no savas puses to, kā ir kaut kāds, nezinu, tur vai periods, vai mēs ienācam kaut kādu sliktu periodu un pēc X gadiem atkalīdzēsim. Vai tas ir vienīgais, ir kāršā efekts?
Nu, ņemot vērā, ka tas piedāvājums un to vārdu biržā ir salīdzinoši maz, tādus secinājumus izdarīja, ka tas ir tikai karš, un šeit nevar. Es domāju, ka tas saistās ar to, ka pirmkārt likviditāte ļoti zema un investori, kas jau...
Bet viņi arī agrāk bija zema.
Nu, bija mazliet tomēr lielāk. Bija Grindex, bija Online Farm, bija vēl daži uzņēmumi, kurš jau aizgājuši no biržas, bet šobrīd, tiksim, tas kopējais apgrozījums 2023. Gadā, ja nemaldos, 15 miljoniem pa visiem trīs sarakstiem Rīgā. Tā kā, nu, tas nozīmē, ka likviditātes vispār nav. Es runāju ar vienu arī kolēģi no investoru vides, un viņš teica, viņš bija ieinvestējis vienā IPO, pār 10 tūkstošus, un viņš reāli saskarās problēmu, ka viņš nevar viņus pārdot, nekustino tirgu. Un, ja tie ir daži desmit tūkstoši, kurus pārdodot, jau tirgus sāk uzstāties, nu, tas jau liecina, ka situācija ir diezgan bēdīga. Un, tāpēc arī, es domāju, viena daļa investoru, kuriem ir salīdzinoši liela līdzekļa, viņi neizvēlas šo tirgu likviditātes dēļ un to, ka viņi nespēja diversificēt portfeli pietiekami.
Tie, kuri iegulda šobrīd, tas ir drīzāk patriotisms. Nu, piemēram, Andrejs Martīnos, kurš ir viesojies pie mums, viņš ir ieguldījis, teica, ka laikam visos vietējos uzņēmumos, bet tad tas ir patriotisms drīzāk tā kā, tāds labs aprēķins.
Nu, tas varētu būt, jā, viens no tiem.
Nu, tas būs paskaņas to, ka dividendes joprojām ir labas, īpaši no Baltijas akcijiem. Un tāpēc tas varētu būt veids, kā var investīt kaut kādu veidu, runāt par to, ka tur ir ienesīgums. Nevis negatīvs, bet kaut kāds pozitīvs.
Jā, tad, bet es saprotu no jūsu iepriekšējās atbildes, un ka tā atslēga, kā jūs skatāties, ir tas kapitāla sabiedrība kotēšana, nu, tātad Air Baltics, ar ko mēs arī runājam ar Klāvu Lasku pagājušajā raidījumā, un runāsim vēl nākotnē, un ka, nu, tas ir tas, kas ir nepieciešams. Nu,
es domāju, ka tas noteikti nāks par labu, tā nebūs panacēja un zelta atslēga visam, noteikti vajadzīga arī ir. Privātie uzņēmumi pietiekami lieli, kas mums nu, īsti neienāk tirgu. Es domāju, ka tas iemesls galvenokārt ir tāpēc, ka uzņēmēji baidās un negrib atdot kontroli, bet iespējams, ka kaut kāda paaudžu maiņas rezultātā, kad tie cilvēki, kas 90. Gados izveido uzņēmumus, kur jau pietiekami lieli, mēs esam dzirdējuši piemēram par UPB, ka viņi nu, īpašnieki gatavojas pārdot savas daļas, varbūt vairāk šādu veidu uzņēmumu, ja viņi izvēlētos biržu kā veidu, kā uztaisīt izeju no uzņēmuma pārdošanu, tad pilnīgi noteikti tas būtu nu, tas, kas kopā ar valsts uzņēmumiem radītu to iespēju investoriem izvēlēties un arī būt likviditāte, es domāju, noteikti lielāk.
Man liekas, ka mums vietiem uzņēmumi, tie, kas kotēs birža, viņam ir tāda kā tradīcija, ka viņi pārdot aptuveni 30% un 70% tur pie sevis, jo ir vairāki uzņēmumi, kas to darījuši, un reti, kad ir un tas lielākais akcionārs, kuriem tur tikai 10% vai 20%, tā kā, nu, kaut kā man liekas, mēs joprojām izmantojam, mūsu uzņēmēji izmanto to vairāk priekš tā un tā, pāris tikai daļa, bet turpinās kontrolēt visu. Mm. Un tas nozīmē, ka faktiski tas nav tas klasiskais biržas uzņēmums, tas joprojām ir privātais uzņēmums, tikai kādu brīdi īpašnieks pamēģināja. Nu, dabūt peļņu no savām akcijām. Bet mēs kaut ko tā ļoti drūmīgi par to nākotnē. Principā varam beigt raidījumu sanāktā. Bet vai tuneli tomēr ir gaisma vai nav?
Nu, uz akciju tirgu, es domāju, tas paies vairāk gadi. Tur noteikti ir tie mazi elementi, kas jāliek kopā. Tas ir pirmkārt finanšu.
Bet tā ir globāla Baltijas problēma vai tikai Latvija? Jo Latvijā, ok, mēs zinām, mēs esam vismazāki, mūsu tirgus vismazākie. No vienas puses tas ir tāpat, ka atbraukt uz to. Jā, Afrika un tur nav neviena korpus. Tā kā zvanam sākam, tirgus ir. Otrais zvanam saka, ka nē, te neviens nevēl korpus, tāpēc nebūs tirgu. Tad ko mēs tad, vai mēs šajā gadījumā ieraudzīsim to, ka nākotnē Latvijas tomēr līsti būs lielāka un attiecīgi būs lielāka aktivitāte? Vai tomēr, tas nav tikai Latvijas, tas arī Igaunijas un Lietas, jo manuprāt, Igaunija bija ļoti aktīva, joprojām ļoti aktīva. Lietuvieši kaut kā tā pa vidu starp mums. Tā kā, vai tā ir Baltijas problēma, vai tikai Latvijas?
Kopumā, es domāju, tā ir Baltijas problēma, ka tas tirgus ir salīdzinoši mazs un neaktīvs. Latvijā, protams, viņi ir stipri izteiktāki, kaut vai paskatāmies to pašu apgrozījumus biržās. Tie ir vairāk 10 reižu mazāki. Un līdz ar to, es teiktu, ka visai Baltijai ir jāstrādā, bet Latvijā, es domāju, nu, tur ir vairāki elementi. Tur ir pirmkārt tie valstu uzņēmumi, kas varētu iekustināt biržas, tas ir finanšu pratība, ko, es domāju, arī bankas dara, izglīto savus klientus, izglīto jauniešus. Jūs ar savu raidījumu, protams, arī savu artavu liekat nu, kopējās sabiedrības izglītošanā investoru klubs. Neskaitāms, nu, katram ir jāpieliek savu roku, arī Latvijas banka palīdz ar savu vērtspapīru smilškasti, sniedzot faktiski neatsveramu bezmaksas konsultāciju potenciālajiem emitentiem. Zinām, ka ir kaut kādas atbalsta programmas ik pa laikam, un ja nemaldos, tagad arī ir programma jaunajiem emitentiem, gan akciju, gan obligāciju tirgu, kur viņi sadz izmaksas vismaz daļai no šī procesa.
Ir rezultāti, par kuriem mēs varam runāt?
No šīs programmas neesmu redzējis rezultātus. Programma ir, bet tas kūtrums kaut kā no tiem īpašniekiem, no Bet varbūt tas viss nav tik slikti. Akciju tirgus varbūt, jā, bet obligāciju tirgu,
manuprāt, tieši to pat es gribu parādīt.
Situācija ir daudz labāka, jā.
Bet vai nebūs šogad, jo es sapratu, ka šogad daudziem uzņēmumiem būs, nu, jāsēt savas obligācijas? Vai nebūs tā, ka mēs uzzināsim, ka kāds, kā piņas vai ir Baltika, saka, ka, nu, ot, mums neizus, bet mēs jaunas obligācijas ir palaidis. Un tā, cerams, mēs nosaksim, vai mēs kaut ko tādu varētu arī
Proti, palaidīt. Kā izskatās tā refinansēšana vai vispār, jo Air Baltics, kā jau mēs runājam, saskāries ir ar problēmām un tagad tiek meklēts tas risinājums, vai tas ir, nu, Air Baltic, tāpēc kā aviācija vispār ir, nu, tāda neobligāti pati veiksmīgāk, bet ļoti sarežģīts biznes, bet pieņemsim tur citiem uzņēmumiem, kas ir arī mazāki un arī tie obligāciju metieni ir mazāki, vai viņiem var būt problēmas refinansēt, vai kā jums izskatās?
Nu, tāds viens atbildes noteikti nav, bet tas, ko mēs redzam tirgu, ka pēdējos gados obligāciju emitentiem ir klājies ļoti labi, viņi ir maksājuši kuponu maksājumus, procentu maksājumus, viņi arī veiksmīgi refinansējas, es pat īsti nevaru atcerēties, varbūt no Igaunijas plus ir piemērs, kur slikti ir beidzies ar obligāciju emisiju, bet kopumā obligāciju emitentiem ir klājies labi, un tas arī, ņemot vērā, ka viņi spēja refinansēt, gan iepriekšējos gados arī šogad ir kaut kādi darījumi bijuši, piemēram, Storrent veiksmīgi refinansēja savas obligācijas. Tas rada, es domāju, uzticību tiem investoriem, kas izvēlas obligāciju tirgu. Tas, ka ir bijuši tādi vairāk veiksmīgi gadi, un šobrīd nerada nekādas problēmas tādas salīdzinoši nelielas obligāciju laidienas refinansēt. Skaidrs, ka Air Baltic ir atsevišķi stāsts, tur ir runa par industriju, par to, cik viņi ir riskanti un sarežģīti, un tas arī, protams, ir 200 miljonu lielums, ko tik vienkārši arī vietējā tirgu, nu, praktiski nav iespējams refinansēt, tur ir vajadzīgi ārvalstu investori. Un ārvalstu investori šobrīd uz Baltiju skatās ar diezgan lielu piesardzību, ņemot vērā ģeopolitiskos riskus.
Bet runājot par tām mūsu obligātu, nu, teiksim, Baltijas uzņēmuma obligāciju, vai ir dati, vai tur investē vietēji, vai tomēr investē ārzemnieki? Jo mēs jau zinām par to, ka viss ir atkarīgs no valsts. Ja pieņemsim virši vai indeksu, tur daudz ir vietēji investori, un faktiski tas, kad nāk Latvijas uzņēmums uz IPO uz biržu, tad tas palīdz paunāt vietu investoru skaitu. Īpaši, ja biznes ir tik labs, ka var arī dāvanu kārtas dāvināt vai kaut kādas tur klienta kārtas.
Nu, kā Madera, piemēram, savus investors apdāvina katru gadu ar kosmētikas tur komponentiem.
Tu jau dabūji?
Man liekas, ka man nav tik daudz akciju. Man liekas, ka tur ir noteikti slikts, vai arī ir jāpiesakās. Bet es neesmu šo izpētījis. Bet es lēnām tuvojos virši limitam, kad es būšu investējis.
Es gaidu savu indeksu kārti.
nu, lūk, tad kā izskatās tur ir ar valstu vai vietējies?
Ar obligācijām ir tā, ka mēs kā Luminor Banka palīdzam galvenokārt lielajiem uzņēmumiem iziet tirgu. Un tas, ko mēs redzam, ir, ka obligāciju laidieniem līdz aptuveni 50 miljoniem, tur praktiski būs tikai Baltijas investori. Un ārvalstu investori neinvestē tāpēc, ka nav likviditātes, nav sekundārā tirgu šīm obligācijām. Viņiem ir svarīgi, lai vienmēr būtu iespēja viņiem pārdot, nu, lai tur būtu cena kaut kāda. Ja mēs ejam jau augstāk virš šiem 50 miljoniem, tad mēs redzam, ka parādās atkal ārvalstu investoru interesi un tādu uzņēmu kā Latvijas Energo, Augstsprieguma tīkls, vēl, teiksim, varētu minēt droši vien arī vairākus citu bankus, piemēram, Luminor Banka, Šauļa Banka, Citadele, LHV. Viņu obligāciju laidienos piedalās arī ārvalstu investori.
Vai nav tā, ka mēs Baltijas tirgus kļūst par obligācijas tirgu nevis par? Vai tas, vismaz Latvijai liekas, ka visi runa par obligācijām? Ja kādu ceturti nav kaut kāda obligācijas emisijas, kaut kas nav kārtība, tas, ka tur ir viens IPO gada, vau, divus gadus, vai jau veiksmes tās. Bet visi to tāpat runa par obligācijām, un tas piedāvājums aug. Man arī pateikt, tas mintas fractional bonds, ka es varēju tur...
Bet šo gribēju arī pavaicāt, vai, piemēram, šādas kaut kādas, nu, piemēram, tas, ko mintas piedāvā, un gan jau, kad rīsāk parādīsies citi, vai tas papildina to jautājumu, vai tas var atvest kaut kādas papildus investors, nu, piemēram, mazos, nezinu, tur, jo mintas ir populārs Eiropā, tur, piemēram, kaut kāds Vācijas mazos investors, pat nerunājam par lielajiem.
Grūts spriest, es neesmu tā ļoti pētījis mintos fractional bonds un kurās obligācijās viņi investē, bet pilnīgi noteikti, ja tie investori ir šajās platformās un piemēram, mintus investē, tad arī lielajos obligāciju laidienos vai arī, kur teiksim, tāds privāts investors nemaz netiek klāt, jo, piemēram, ir 100 tūkstoši minimālā investīcijas summa. Tad pilnīgi noteikti, jā, tas
faktiski viss, kas papildi. Ir pēdējos mēnešus parādījies, manuprāt, Baltijas birža, tur arī ir. Un tikai es to ļoti aktīvi izmantoju, tāpēc, ka, nu, es varu arī gribēt, bet tur bija viena, es neatceros, kādam bija, uzņem, 5 tūkstoši minimāls vispār, minimāla vērtība. Nu, es pat nevaru atļauties uzreiz vienam uzņēmumu uz 5 gadiem, iesaut tik lielu summu. Bet atgriežu pie jautājuma, vai notiek tāda kaut tendence, ka mēs kļuvam vairāk par obligācijas tirgu, nevis par akciju tirgu? Un vai tur ir riski? Vai tur
un kāpēc? Papildus?
Nu, tā varētu šķist, jo tas obligāciju piedāvājums ir krietni lielāks. Un,
naudas masa?
Naudas masa arī noteikti lielāka. Mm-hmm. Bet obligācija no tāda viedokļa, protams, ir daudz vienkāršāk sagremojams instruments uzņēmuma īpašniekam, jo viņš neatdod nekādu daļu no
uzņēmuma kontroles. Arī klientam daudz vienkāršāk, investoram?
Arī investoram, jā. Viņš tos riskus, viņš redz, cik viņš ieguldīs, viņš redz kuponu, ja viņš uzskata, ka uzņēmums nebankrotēs, tad viņš saņems atpakaļ savu ieguldīto summu plus procents. Līdz ar to, jā, tas ir vienkāršāks instruments abām pusēm, gan piedāvājumu, gan pieprasījumu pusē, un es domāju, ka tas ir labs sākums, lai izbaudītu to procesu, ko nozīmē aiziet uz biržu, jo liela daļa no tā, kas ir jāpaveic uzņēmumam, lielā mērā pārklājas ar IPO procesu. Skaidrs, ka IPO process ir garāks un sarežģītāks, bet tas mājasdarbs ir diezgan līdzīgs, kas jādara.
Ok, bet vai mēs nevaram ieraudzīt, ka tā apetīte no uzņēmēja puses augs? Jo es, man liekas, ka es ļoti bieži redzu vienus uz pašus vārdus, kas iet uz biežu tieši pēc obligācijas refinansē. Un tad tas mazliet varbūt kā piramīda, kā uzņēmums kādu brīdi paņems daudz vairāk un visi zina, ka hei, līdz šim visi ļoti pozitīvi, tāpēc, ka neviens nav bankrotējis, viss bija kārta, viss bija samaksāts, un pēc tam, kādu brīdi mēs sapratu, ka uzņēmumi, kuriem bija jau 5 vai 7 ļoti veiksmīgas emisijas, astotā viņš nevar pacelt un izmaksāt. Nu, vai ir tāds risks, vai vispār ir kaut kāds koeficients, pēc kura mēs varam pateikt, kā Baltijas tirgus vai Latvijas tirgus jau tuvojas tam?
Jā, nu, teiksim, tas ir tas finanšu pratības jautājums, vai investors analizē to, kur viņš iegādājas, un tad, ja kurā brīdī, protams, ir tiek finansēta finanšu pārskatu. Bet arī tā ir atbildība tiem, kas organizē obligāciju emisijas bankām. Tātad viņiem ir jāsaprot, vai tie finanšu dati ir tādi, lai uzņēmumu spētu aizņemties. Un, teiksim, es no savas pieredzes varu teikt, ka pie manis griežas ļoti daudz uzņēmumu, tādi, kuri vēlas emitēt. Jā. Un teiksim, 80% man jānoraida, tāpēc, ka es redzu, ka tā bilance nav tāda, kur es gatavs piedāvāt tirgu ar savu vārdu, jo es, teiksim, palīdzot emitēt šīs obligācijas, es lielā mērā uzņemos ar savu reputācijas risku, ja es izplatu saviem klientiem, un līdz ar to banka arī, kā emisijas organizētājs, viņi uzņems kaut kādus riskus, teiksim, reputācijas riskus lielā mērā.
Un tāpēc arī saistīts ar jauniem. Tas ir, principā, ir visi kārti, bet tas ir ļoti labi, ka jebkurš nevar no ielas atmetīt, ej, es tev to gribu 10 miljonus savākt. Bet ko mēs zinām arī no vēstures, ka ļoti bieži tie uzņēmumi, kas kotēs biržā, ka pēkšņi parādās, ka viņi tur ir mahinācija, eksuma pieņemsim, par ko daudzi jau zina, tā tālāk. Bet vai nebūs tā, ka mums vilšanās būs nevis kaut kāda jauna uzņēmuma, kas mums absolūti pēkšņi 25% vai nezinu, tie mums parādīs, kas vietējs mākslīgā intelekta izstrādājs un mēs visi ticam tām, mēs gribam viņu atbalstīt. Tā kā mēs vajag tas emocionāli viņu atbalstam. Bet tā problēma varētu būt pie uzņēmuma, kuru mēs zinām, viņš jau izdarītu savus pirmus soļus, viņš jau veiksmīgi parādīs, bet faktiski viņš jau nevar izdzīvot bez visu laiku un nerefinansēt sevi. Un tāt viņam ir. Tas, ka, vai man jau ir investīcijas, manuprāt, ar to fractional bonds, jau kaut kādam 7 dažādam obligāt. Ko man saka, ja tur 5 gadi, ko man saka, kad man jāpārdot visu?
Es teiktu, katra emisija, pat ja tā ir refinansēšana, ir zināmā mērā jauns process, un no jauna tiek vilkt ārā finanšu datu un skatāmies, vai tie atbilst tam, nu, vai tie atbilst tirgumu, un mēs spējam vispār to realizēt. Un ja ir kaut kādas aizdomas, ka finanšu situācija ir pasliktinājusies un parādās jauni riski, tad bieži vien tā ir atbilde, ka mēs šobrīd nevaram jums palīdzēt un
Okay, tas nozīmē, ka šajā gadījumā bankas būs tās, kas nu, kā audīti ir pārbaudījis visu. Un to. Ok, labi, tad es vēl mierīgāk dzīvoju.
Nē, nu, tev jau, tu jau diversificē. Tas patiesībā arī, nu, ka visi septiņi uzņēmumi pēkšņi nevarēs refinansēt. Nē, nu, var gadīties visādi melnie gulbi un tā tālāk. Bet, nu, kopumā. Bet, jā, tad sanāk, nu, ka tas, ko jūs redzat, ir, ka uzņēmumiem šeit ir nu, bail principā, un tāpēc viņi tās obligācijas izvēlas, jo nu, viņi negrib zaudēt uzņēmēju vadītāju, īpašnieki negrib zaudēt šo kontroli, un tāpēc tās obligācijas ir tāds pievilcīgs veids, kā iegūt to papildus kapitālu izaugsmēji. Bet tad jautājums ir, apriekš kam iet uz akciju tirgu uzņēmumu? Nu, no otras puses tad jautājums, ko es gribētu jums kā ekspertam pavaicāt, ir, kas tad ir tas, nu, tā pievienotā vērtība? Ja, tiesim, pieņemsim šeit kāds uzņēmējs skatās un domā, ko viņam darīt.
Nē, tie apsvērumi droši vien ir ļoti dažādi un katram tie būs individuāli. Skaidrs, ka akciju tirgus nav piemērots pilnīgi visiem. To droši vien izsver tādi uzņēmumi, kuri vainu vēlas būtiski paplašināt savu darbību, piesaistīt jaunu kapitālu un līdz ar to ar šo kapitālu tad veidot jaunas produkts, apgūt jaunas tirgus. Tas ir viens aspekts. Otrs ir tas, ka uzņēmumi īpašnieki vēlas veidu, kā pārdot daļu vai visu uzņēmumu. Un akciju tirgus bieži vien ir labs veids, kā objektīvi noteikt uzņēmumu vērtību. Jo, principā, tas ir pieprasījums piedāvājums. Ja nav iespēja viņiem, vai viņi redz, ka, piemēram, kaut kādas divpusējas sarunas ar kaut kādiem potenciāliem pircējiem nu, nedod viņiem pašu labāko iznākumu, tad akciju tirgus parāda to, ka, nu, cik tas uzņēmums ir vērts, pieņemot, ka ir pietiekami daudz investoru, kas ir gatavi investēt. Trešais varētu būt uzlabot un pacelt savu reputāciju, mārketings, produktu kaut kādu plašāku atpazīstamību. Tā kā tie iemesli var būt dažādi. Skaidrs, ka ne visiem tirgus ir piemērots, un tur jābūt gan labām finansēm, gan akciju tirgu droši vien arī tādam nākotnes izaugsmas stāstam, jo bieži vien, tiksim, obligāciju emitenti nav labi kandidāti akciju tirgumi, jo tur ir vienkārši stabils ienākums, nekāda nākotnes perspektīva, bet varbūt regulāts tirgus, piemēram, bet tā kā, nu jā, tas akciju tirgus nav visiem, bet tie iemesli, kāpēc doties, ir šeit ļoti dažādi, un iespējams tā ir kombinācija no vairākiem iemesliem.
Mhm. Jā. Un tad mēs vienmēr arī mūsu viesiem gribam paprasīt, ko viņi dara. Nu, kādas ir, jūs minējat, ka jūs paskatāties mūsu raidījumu, tad jūs zināsiet, jo nu, tā kā mūsu tā auditorija ir cilvēki, kuri ir tikko sākuši investēt, kuri varbūt vēl nav sākuši, mēs gribam iedrošināt, mudināt, nu, lai tad mums būtu tas lielākā likviditāte, lielāks pūls.
Mēs varam pārdot akcijas.
Jā, mēs gribam piesaistīt, lai es varu pārdot savas Baltijas akcijas. Tad pastāstiet, varbūt, kādi ir tie jūsu principi, kā jūs ieguldat un kā jūs domājat par saviem ieguldījumiem. Mm-hmm. Jūs teicat, ka jūs turaties tālāk no Baltijas tirgus. Tad...
Jā, varbūt... saistība atruna, ka viss, ko es teikšu, nav nekāds piedāvājums pirkt, pārdot vai turēt kaut kāds finanšu instruments, bet jā, no Baltijas...
Es esmu, manuprāt, pirmais cilvēks par tiem gadiem, kurš tu pateici.
bet, jā, nu, teiksim...
Tā ir jūsu pieredze.
Tā ir pieredze, jā. Tā, un to mēs arī, protams, saviem klientiem stāstām, bet ja nopietni, tad jā, no Baltijas finanšu instrumentiem es šobrīd jau kādu laiku turos pa gabalu. Es sāku investēt, ja nemaldos, 2006. 7. Gadā, kad es sāku strādāt banku sektorā. Un
kas tad bija par pirmā akciju?
Tās bija pirmā nauda kaut kāda, ko varēja investēt un... Pirmās akcijas, ja nemaldos, man bija Online Farm un Valmieras stikla šķiedra.
Kuri abi vairs nav biržā.
Kur abi vairs nav biržā. Un es ienvestēju īsi pirms pasaules finanšu krīzes. Tad varat iedomāties, kāda bija mana atdeva no šiem finanšu instrumentiem. Tiesa, es noturēju, man šķiet, Valmieras stikla šķiedra līdz pat tūtām beigām, kad viņi izgāja no biržas. Tā kā... Nu jā, tā pirmā pieredze nebija pārāk pozitīva.
Kas motivē turpināt?
Kas motivē turpināt? Nu, droši vien tas, ka, ja tu darbojies tajā industrijā, tev būtu arī visu laiku jābūt, nu, tas palīdz sekot līdzi tam, kas notiek tirgu. Un es izmantoju mūsu bankas Luminor Investor platformu, kur var ieinvestēt faktiski lielākajos pasaules un Eiropas uzņēmumos. Arī tur ir ar dažādām sekmēm ir bijis tas tā pieredze. Un tur gan ETF man ir, gan akcijas, bet ar tām akcijām, protams, ir tā, ka liekas, ka tu esi gudrāks par tirgu, un ka šķiet, ka labs brīdis pirkt akcijas, bet nu, ir pieredze, ka īsti tā nav. Un, teiksim, tā nevarētu teikt, ka ļoti pozitīva pieredze ar individuālu akciju izvēlēšanos. Skaidrs, ka es mēģinu, man filozofija varbūt ir tāda, ka es investēju tādās kompānijās, kuru produktus es uzskatu par labiem, kurus es izmantoju, kas man liekas, ka ir trāpījuši savā nišā un spēcīgi spēlētāji, piemēram, Apple vai Nike vai Coca-Cola, ko es arī ikdienā lietoju. Nu, teiksim, tas, ko pats es lietoju, to es arī...
Bet otrs puses, ja mēs paskatīsimies, Apple, Nike, Coca-Cola man arī stāv uz vietas faktiski, gadījumu. Dividendži, nu, bet nav tik labi. Apple, viens no tiem liela septiniekajām un stāsta kļūst drīz par Wonderful četrinieku, nevis septinieku, jo es arī tur privātā portfelē esmu ar mīnusu. Par Nike mēs arī, man liekas, interesu, bet arī nav nekas tur spīdošs.
Nu, pēdējā laikā nav spīdošs, jā.
Bet kopumā, nu, jā, mēs tad, es visu arī lietoju. Vēl tur kaut kādu McDonald's vēl klāt pieminot un tālāk. Tā kā, nu, ir būtiskāk mums saprast, kāda ir katra cilvēka tā stratēģija. Tāpēc, ka jūs pēdējies par to, ka, hei, pamēģinu, pirmais nebija veiksmīgākais. Bet atkal, mēs zinām, visi ir atcīt, kad tu ienāks. Ok, kā jūs to pārdzīvojat, kas jums motivē atnākt? Un tad, kad jūs atnākat vēlreiz ar savām investīcijām, kāda tā laika bija stratēģija? Un kā viņi atšķiras? No, jo mums, pieņemsim, mēs investējam katru nedēļu vienādu summu. Mēs nezinām, vai augstākais posts vai mazākais vidē būs. Pēdējā laika es mēģinu darīt visas akcijas investēt vienādu summu. Tiksim, Sebroba investori, ko viņi dara, viņi teica, ka hei, tāds ir portfelis, pēc gada vai pēc pusgada, pat ja tās izauguma mēs pārus, pat ja tās nokrīt, mēs piepirksim, lai tas proporcijas. Tā kā, nu, okay, ir dažādas stratēģijas. Kā tev stratēģija?
Tāda turēt. Kā tev?
Turēt kripto.
Nē, nu. Nu, man ir vienkārši atšķirība tā, ka man ir tie trīs dažādi aktīvi, kurus var izvēlēties, kurā brīdī ieguldīt. Kā mēs redzējām, piemēram, ar Estate Guru, es kļūdījos, kurā brīdī un kur ielikt savu naudu. Bet jā, kā jūs darat?
Kā jums?
Man teiksim, es, ja skatāmies tā plašāk uz to visu ieguldījumu, ne tikai uz finanšu instrumentiem, tad es skatos uz vairākām lietām. Pirmkārt, tas ir ieguldīšana sevi, savā izglītībā un veselībā. Tas ir viens no tādiem svarīgākiem.
Jūs sacījām to, ka sēdzam sākuma kredītas. Klasiskais tāds. Atveram trešu pensijas fondu.
jā. Tas noteikti trešais pensiju līmenis, kas ir, nu, dod 20% garantētu atdevi faktiski no tā, ko es konkrētajā gadā ieguldījis. Tad kaut kādi nekustamie īpašumi. Skaidrs, ka, nu,
bet nekustam īpašam tiešām kā ieguldījums, vai nu tas ir?
Jā, kā ieguldījums, ko pēc tam tālāk, piemēram, izīrēt, jo šobrīd, manuprāt, tā nodokļa sistēma, ka jūs maksājat 10% no ienākumiem par izīrēšanu no nekustamā īpašuma, ir ļoti motivējoši to darīt pilnīgi legāli.
Bet daudzi saka par to, ka, hei, man nav laika skatīties, kā tur akcijiem veicas, bet ir nekustamības īpašais jums vēl vairāk laika. Jo jāizbrauc, jāiztir, jācīnās ar visiem tiem dažādiem varoņiem, jāatrot viņu, pēc tam tur kaut kas televizors savā, vai vēl kaut kas. Vai kā jūs to risināt?
Nē, man ir ilgtermiņa īrnieki, līdz ar to es uz vismaz pāris gadiem parasti aizmirstu par to lietu.
Un viņi nezinu panāktam, ka viņi krānstīja?
Atkarīgs no kā trāpās, protams, jā, ir bijuši dažādi gadījumi, bet nu, nav varbūt tas portfels tik liels, lai tas ļoti ietekmētu ikdienas dzīvi. Bet pilnīgi noteikti, jā, ja teiksim, tas ir īstermiņa īres tirgus, tad tas ir gandrīz pilna laika darbs, un, un tad varbūt labāk ir, tā kā teikt, outsourcēt to uzkopšanas un viesu uzņemšanas pakalpojumu, bet tas, protams, samazina to ienesīgumu.
Mm-hmm. Jā, tad nekustamās īpašumas, kas tālāk?
Un tad jau pieminētās akcijas un ETF, kuras varbūt ir salīdzinoši maza proporcija no kopējā aktīva vērtības, bet, nu, nu, tur var investēt to, ko tu esi gatavs turēt ļoti ilgi, kaut vai 5 līdz 10 gadu periodā, Lai, ka, protams, tā doma sākotnēji investējot vienmēr ir, ka ir kaut kāds labs brīdis, un es tagad nopirkšu, ātri pārdošu un nopelnīšu labu.
Tad jums nav tas, ka jūs tur katru mēnesi ieguldat, vai kāds jūs meklējat pareizu brīdi, un tas jūsu tas ilgtermiņš ir drīzāk tas nekustamais īpašums, un šeit jūs tā kā spēlējaties, mācaties, strādājat ar tirgu, no arī darbā jums veiksmēs būtu labāk. Veiksmēs
tāst vai un neveiksmēs tāst? NVIDIA bija nav portfelē?
Ziniet, tur nesen atsūtīja kolēģis tādu smuku bildi, kur bija līknes, kur bija akcija, kuru es pārdevu, aizgāju augšā šādā
līkne. Kas nopirka, aizgāju zlādi.
Akcija, kuru es gatavojos pirkt, nu, mazliet zamāk, bet turpat, jā, un viss mans pārējais portfels ir lejā. Nu, varbūt gluži, varbūt pilnīgi precīzi tas nav, bet, nu, apmēram tāda, man liekas, ir daudziem investoriem tā pieredze ar investīcijām. Tāds viens varbūt
es domāju, ka pieredze. Es esmu liels pesimists ar šajām plus 7, bet paklausot jūs, cik tad jums ir tās ienesīgums uz tām akcijas?
Es labāk to tā neskatos, un es vairāk izmantoju to pieredzes iegūšanai.
Skaidrs. Pirmais punkts bija, ko Gins teica, bija izglītība. Jā, arī tad,
pieredze un izglītība, bet ja tā konkrēti par vienu interesantu ieguldījumu, ko es veicu pirms pāris gadiem, kas likās, ka ir ļoti labs ieguldījums, tas bija viens franču uzņēmums, saucās Orpea. Viņi, nezinu, vai pazīstas vai nē, tur šeit, ka nē.
Nav gadījuši.
Salīdzinoši liels, apmēram 5 miljardu apgrozījums. Viņiem ir pa visu Eiropu veco ļaužu pansionāti. Mm-hmm. Un likās, ka tā ir laba ideja, ņemot vērā, kādas ir tendences pasaulē novecošana un medicīnas aprūpe. Mm-hmm. Un ir nepieciešama. Un viņiem, es viņus ievēroju tad, kad iznāca ziņa, ka ir sarakstīta grāmata par šo uzņēmumu, kur viņi diezgan slikti attiecas pret saviem vecajiem ļaužiem un iedzīvotājiem. Un viņa akcija bija nokritusies, ja nemaldos, par kādiem 30-40%. Un man likās, ka, nu jā, ok, nu, droši vien, ka tas ir... Tas
viņa
ir
tas, labosies?
Viņa labosies, protams, ka tur skaidrs, ka neviens negrib būt veca ļauža apbižotājs un situācija uzlabosies. Un tad es nopirku kaut kādu nelielu daļu akciju. Pagāja pāris mēneši, viņu akcija turpināja krist vēl par kādiem 30%. Tad es vēl dubultoju savu ieguldījumu šajā.
Lai samazinātu
vidējo cenu. Un man liekas, ka kādas divas vai trīs reizes vēl tā es izdarīju. Un beigās sanāca tā, ka viņiem bija tuvojās dažādu aizdevumu refinansēšanas termiņi. Tieši bija Eiribor sākuši kāpt, un finanšu tirgi bija tādi šaubīgi, viņiem bija ļoti liels problēmas refinansēt, ņemot vērā arī reputācijas riskus. Un notika tā, ka faktiski visi esoši akcionāri dabūja zaudēt praktiski visu, kad arī 95%, man liekas, no savu ieņēmumu ieguldījumu, jo tika ielaists jauns kapitāls, lai izglābtu šo uzņēmumu. Mm. Un faktiski atšķaidīja visu esošos. Līdz ar to, tiksim, tā stratēģija, dubultot savu ieguldījumu, ja tirgus krīt, kā to reizēm dara, varbūt kazino cilvēki, kas liek uz sarkano un melno, ja zaudēt, liek dubulto, pilnīgi noteikti to nevajag darīt finanšu tirgos. Tā ir laba mācība, droši vien arī turēties pie kaut kādas savas stratēģijas un neizdomāt, ka tu esi gudrāks par tirgu. Tas ir sliktais piemērs.
Vai jums vispār ir labs
piemērs? Labs piemērs.
Esmu dzīvokli.
Labi piemērs. Ir vairāk, protams, Facebooks vienā brīdī es nopirku, kad bija tas cenas korekcija, kritiens nopirku, bet, protams, ātri pārdevu, tie bija kādi...
Bet peļņi bija.
Peļņi bija kādi 20-30%.
Nav slikti. Man ar savu septiņu.
Bet vislabākais bija, es iegādājos vienu nepārāk zinām arī Nīderlandes velospēdu ražotāju, tas bija Covid laikā. Man šķiet, ka būs pieprasījums pēc šī, ņemot vērā, ka tādu kopīgu pasākumu nevienam nav, es domāju, ka visi brauks ar velospēdiem. Un tā arī notika diezgan labi, viņš šis uzņēmums performēja, un vienā brīdī viņu nopirka viens cits uzņēmums, akcija cena uzskrēja, man liekas, pa 60%, un tad es īsti pirms viņa aizgāju no biržas projām pārdevu tā kā tur kādu 70% peļņas pieaugums. Bet vienmēr, tu, protams, tādās reizēs liekas, ka vajadzēja likt vairāk, bet...
Bet jūs interesanti, jūs spēlēties ar tādiem, nu, parasti lielākai daļai nezinām uzņēmumu. Tā kā jūs mēģināt atrast tas individuāls, kas ir Tas saucam, nenovērtē tu uzņēmumi un tādā investē, bet tas ir ļoti riskanti. Jo tur varētu būt 70, tur varētu būt -9. Jo, tiksim, es turos pie tā, vo tie ir lielāki top akcijas. Nu, Apple, ja nokritīs, nu tik un tā netiks tik strauji, nebūs tik sapīgi un tā.
Nu jā, un tad, tiksim, ir brīži, kad...
Vai nebija vēlmes tomēr pārēt pie normāliem zīmoliem?
Nē, man ir, kā jau minēju, arī tie zīmoli, kurus es pats izmantoju ikdienā.
Jā, okay, tā ir viena.
Tas ir sadalīts diezgan sabalansēti, manuprāt. Bet tā ir vairāk tāda tiešām spēlēšanās, nu, saprašana, kas notiek tirgu, un varbūt pasakošana līdz plašākam tirgu, nekā, ja ieguli tikai kaut kādos tur pašos zināmākajos uzņēmumos. Tā kā...
Bez tam nekustam un akcijiem, vai ir vēl kaut kādi instrumenti, ko jūs izmantojat? Kripto pieņemsim?
Nu, kripto es turos pa gabalu vispār, jā. Es neinvestēju tajā, ko es vispār nesaprotu. Tā kā, ja es nevaru to izskaidrot kādam citam, kā darbojas kripto.
Kāds, ka es nesaprotu. Tagad jau pa šiem gadiem es esmu sācis saprast. Tad, kad es sāku, tad... Tagad, bet, jā.
Kāds ir praktiskais pielietojums?
Praktiskais pielietojums? Atkarībā kā kuram kripto?
Labi.
Bet jā, tad sanāk, jā, kā Konstantīns sāka, vai ir vēl kaut kas? Esat kaut kur vēl pamanījies kaut ko iepirkt? Kā jums pašam ar obligācijām interesē? Kaut kas globālās, tur, kad, protams, lielās obligācijas ir ļoti grūti nopērkamas un ļoti dārgas.
Jā, tieši tā, tas, ka man nav pieejams īsti Baltijas tirgus, jau izteiktu apsvērumu dēļ. Mm-hmm. Kur es droši vien labprāt investētu, jo tie ienesīgumi un tie uzņēmumi ir diezgan labi. Un tur ir interesanti investēt Eiropas tirgu, tikt pie obligācijām, kas piemērots retail investoriem, ir salīdzinoši sarežģīti.
Vai krāju obligācijas arī pagājuši gadu, kad bija 4% izmantojāt?
Nē, bet ļoti apsvēru, ņemot vērā, ka tas arī ir finanšu instruments, tomēr... Tiksim, no mūsu bankas iekšējām procedūrām izvēlējos arī no šīm turēties pa gabalu, ņemot vērā, lai nav nekādu vispār jautājumu par to, ko vecs infrašu konflikts varētu.
Labi, tad pēdējais jautājums, kāds būtu jūsu ieteikums jauniem investoriem, nu, vecu ļaušu Francijas pensionātu varbūt nē, bet divritaņi jā, bet ja tā vispārīgi, pēc tam, kad ir sakārtot pensiju līmeņu, vispārējās lietas, ko mums vienmēr banku pārstāvju grib sākt ar to, jo loģiski tas ir ļoti labs padoms, bet nākamais.
Jā, nē, es domāju par tiem franču uzņēmumu par pensionātiem visā Eiropā. Varbūt, ka tieši tagad ir tas īstais laiks, ņemot vērā, ka cena ir ļoti būtiski nokritusies, ir jauns kapitāls.
Un jūs varat gatavi pārdot.
Jā, bet...
Bet ar ko labāk cilvēkam, kuram nav tāds zināšanas, kurš nav samaksis tik daudz par izglītību?
Jūs tomēr esat profesionāli. Jā.
Ar ko jaunam cilvēkam sākt, ja mēs runājam tieši par akciju obligāciju tirgu, vai varbūt par kriptu ne? Mēs jau runājam par to. Bet kā labāk šim cilvēkam saprast, kāda jābūt tiem pirmiem soļiem? Mana pirmie soļa akcijas tirgu beidzas ar -50%.
Es domāju, ka daudziem tā arī beidzas, jo nav īsti disciplīnas un nav tās savas stratēģijas noteicis, kā rīkoties gadījumos, ja notiek tas, kas nav vēlams, piemēram, tas investējis un domājis, ka uzņēmumi veiksies labi, bet viņš sāk krist. Tāpēc tur ir svarīgi, man liekas, protams, atkarīgs no tās summas, ko jūs investējat. Ja tā ir jums summa, ar ko jūs rēķināties un kas jums būs svarīga nākotnē, tad, protams, tā stratēģija ir ļoti svarīga un izstrādāt kaut kādus, saprast, kurā brīdī tu pārdod, kurā brīdī atkal pērt. Tāpēc stratēģija pirmkārt. Otrkārt, diversifikācija. Tas ir izvēlēties vismaz, es teiktu, 10 uzņēmumus, varbūt pat 20, 30, ja ir vēlme to darīt, teiksim, tā un sakot līdz šiem uzņēmumiem. Bet ja tās ir varbūt mazas summas un pirmie soļi, varbūt, ka ETFs ir jau virziens, kā pirmkārt mazināt izmaksas, jo tad pērko daudzas akcijas, tās izmaksas ir pietiekami lielas, komisijas lielas, tad šādi ETF-i apskatoties, varbūt, kas viņos ir iekšā un izlasot šos prospektus vai key information document, kā viņus sauc, man liekas.
Un tad uzreiz investēt visu tirgu bez riskiem.
Nē, riski vienmēr saglabāsies, diversifikācija palīdz to mazināt. Stratēģija noteikti par to, kā es rīkošos, ja kaut kas notiks tirgu, vai es turpināšu sēdēt uz uzņēmumiem, kur akciju cena būtiski krīt, vai es kādā brīdī, ja viņi tiksim, jau kritīs pa 10%, pārdošu un atkal sākšu no baltas lapas. Tas ir pašam jāizsver, un manuprāt, vēl viena liela kļūda, ko pieļauj jauni investori, tā, ka cilvēki mēģina šos, tiksim, tie instrumenti, kas nes zaudējumus, viņus tur ilgi, un arvien lielāku zaudējumus viņi akumulē. Savukārt tie, kas nes peļņu, viņus pārdod pārāk ātri un nenotur, neizsēž, tiksim, kaut vai Nvidia piemērs, cik būtu liela atdevēja, jūs līdz galam viņu turētu, bet nevis kaut kā.
Bet arī Nvidia bija ļoti liels svarstības un principies logisks. Atkarīgi no tā, kāds ir tas moments, kad viņi krīt kopā ar Bitcoinu, ai, labāk pārdot, jo tur te krītumi parasti arī ir tam, kam visvairākas, vislabākie rezultāti, vislielākas svarstības. Un ir Coca-Cola, kas gadiem sēž 0,5, man tagad pieņemsim pa 3 gadiem un tā tālāk, bet stabili.
Nu, jā, stabili. Ne, tas ir tas, ko Gina saka, tāpēc vajag savu to stratēģiju, vai kā mums cita eksperta Inga teica, savu kāpēc.
Jā.
Tā. Labi. Tad ar šo es arī teikšu paldies Luminor Bankas finanšu tirgus departamentu vadītājiem Gintam Belevičam. Paldies, ka pastāstījāt par akciju tirgiem Baltijā, par obligācijām. Mēs sākām diezgan drūmi, bet mēs tikām pie tā, ka obligācijas patiesībā ir ļoti foršs instruments, kurš ir vien vairāk un vairāk attīstās. Un mums arī nākotnē būs raidījumi par šo tēmu, tā kā skatītāji var droši sekot. Paldies Konstantīnam un meklējiet mūsu nākotnes kapitāls LV visos sociālajos tīklos. Un, protams, arī Delfos. Paldies! Visu labu!